Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante – подкаст за икономическо мислене. Здравейте отново в Ex-ante. Това е сезона, върху който се фокусираме върху това как икономическото мислене да помогне на нашите деца да взимат по-добри решения и ние като родители да научим нещо в този процес. Пак повтарям, че не е нужно, когато възпитаваме децата си в някаква техника на икономическо и критично мислене, тя да бъде само за деца. Трябва да възприемаме като нещо, което има приложение в нашия живот на възрастните. В крайна сметка за това говорихме в цели два сезона, сезон 1 и сезон 2, но сега реших да фокусирам сезон 3 върху този аспект, родителското отношение към децата, към тяхното бъдещо взимане на решение, към това как ще живеят в един динамичен, променящ се, непредвидим свят. Като ключовата дума е непредвидим. Това, за което вече си говорим няколко епизода, е как да направим така, че тази непредвидимост, тази несигурност, това непрекъснато засипване с рискове от всякъде, да бъде по някакъв начин поне до някъде управляемо, поне да ни дава увереност, че можем да продължим да взимаме рационални, разумни решения, да ни дава спокойствие, когато вечер си лягаме, че все пак сме направили всичко, което е по силите ни да вземем добро решение. И последния път завършихме с един пример от детската практика в спорта. Това, за което разказвах аз, бяха примери от тениса. Днеска ще опитам да продължа в тази посока, като няколко основни неща ми се иска да открия още в началото. Едното е задължително да се опитаме още от ранна възраст да разграничаваме кога един успех е резултат на късмета и кога е резултат на добро усилие, на добро умение в нас и в това, което сме придобили като качества и като компетентности. На второ място, тази смиреност към заобикалящите ни факти, за която говорих, всяка самонадеяност, както от хора, които дават съвет, така и в самите нас, е вредна и е много лош помощник, когато взимаме решение в непредвидима и несигурна среда, когато нямаме пълна информация. Един добър индикатор е, че колкото по-сигурни и уверени се чувстваме в дадено решение, толкова по-сериозно трябва да обмислим дали няма някаква алтернатива, няма някакъв друг път. Наистина, чисто психологически, малко е парадоксално, но се опитвам, когато аз се чувствам твърде уверен, да направя крачка назад, да направя една пауза и да си кажа, окей, дали някъде не греша, дали нещо не пропускам, дали мога да намеря друго мнение, алтернативно мнение. И на последно място, това, за което апелирам във всеки епизод, да опитваме нашите деца да ги насърчаваме да бъдат с отворено съзнание, макар това понякога да противоречи на основната линия застъпвана в училище, когато има една конкретна истина, един конкретен верен отговор, едно нещо, за което се пише шестица и друго нещо, за което се пише двойка. Въпреки това, моята препоръка е да се опитваме да насърчаваме максимално отворено детско съзнание, максимално отворено към неща, които не сме предвидели, неща, които не са написани в учебниците, максимално отворено съзнание към чуждо мнение, към различно мнение, към критика, към негативен фидбек, особено когато трябва да поправим нашите деца, когато трябва да ги вкараме обратно в правия път. И това са сериозни, тежки теми, но все пак е важно да ги штриховам. И преди да продължим с същината на днешния епизод, искам да направя една абсолютно открита реклама на една организация, с която се запознах наскоро. Това е организацията с тромавото име Алианс за образование в взимане на решения. На английски звучи по-лесно. Това, с което може би ще я откриете, когато потърсите информация за тях, е, че е създадена от известната авторка и учен Ани Дюк, за която аз ви разказах в сезон 2. Тя е автор на една популярна книга, която наскоро се появи и на български. Когато аз ви разказвах за книгата, тя не беше още на българския пазар, но сега виждам, че тя има вече своята премиера и в България, благодарение на Хермес, Пловдивското издателство, и на преводача Дани Пенев. Това са едни добри новини, но важното, за което исках да разкажа, е, че тя е създател, авторът на тази книга е създател на тази организация, която се опитва да насърчи училища, учители, директори да вкарват повече техники за взимане на решения сред малки и не толкова малки деца. Техните ресурси са абсолютно достъпни, абсолютно свободни, безплатни. Единствено, може би, пречка е, че са на английски, но мисля, че всеки може да се запознае с тях, включително с автоматизиран превод. Насърчавам всички учители да ги погледнат, директори на училища, родители, които са по-активни, и разбира се, тук да отбележим, че тези проблеми, за които говорим за образованието, те не са уникални за България, те са фактически проблеми, които са явно се срещи в Америка.
По БНР Радио Пловдив вие слушате подкаста Ексанте – икономика с Георги Стоев.
Тази организация Alliance for Decision Education, или Алианс за образование във взимане на решения, е създадена в Пенсилвания от Ани Дюк и нейните съмишленици. Сред нейните съмишленици ще видите известни имена, тежки имена в науката и доста популярни. Сред някои от вас ще спомена само Даниел Канеман, носителят на Нобелова награда, заедно с други, още двама Нобелови лауреати, Гари Каспаров, между другото, е вътре, известни, сериозни личности. Така че ви насърчавам да погледнете това, което те предлагат като материал. Отново казвам, то е абсолютно свободно достъпно. Аз и бях в една кореспонденция с техния екип и го попитах дали имат някакви изисквания за права и за друг тип отношения, когато се работи в чужбина. Но останах с впечатление, че аз съм един от малкото, които ги пита извън Америка за това как да се използва. Отговорът беше, че те предоставят абсолютно свободно техните ресурси, техните обучения, включително има видеа, има наръчници за учители как да прилагат техниките за взимане на решения за деца от 5 до 12 клас, като по-голямата част от материала лично според мен е приложима някъде между 7 и 12 клас, т.е. говорим за или късно предгимназиално ниво, или деца, които са ученици, които са в гимназията. Това е моята реклама за днеска. Пак казвам, тя не е платена, аз не съм асоцииран с тази организация. Единствената ми връзка беше, че аз по случайност споменах книгата на Ани Дюк в сезон 2 и така се получи тази интересна връзка. Един от подкастите на техния сайт е с изключително интересна личност. Човек от спортната индустрия, по-специално от NBA, Обаче с статистически и бизнес бекграунд, завършил MIT Слоун училището по бизнес с MBA и един от създателите на програмата за анализ на спорта там. В момента този участник, за който ще ви кажа в този подкаст, е спортен директор на Philadelphia 76ers, баскетболния отбор от NBA. И това, за което много интересно се говори в този подкаст, който иска, може да го изслуша целият, толкова, мисля, 45 минути, е връзката между статистиката и решенията, които взима в спорта. Това, за което започнахме да говорим и предишния път. Защо говоря в тази посока? Защото всички деца или повече деца, които аз познавам, на мои приятели, които са родители, практикуват някакъв спорт. Дали професионално, дали с някаква по-сериозна амбиция, дали по-лежерно или по-въвеждащо. Всеки, почти всеки, за който се сещам, има някакво отношение към спорта. И това е много елегантен и много мек начин да въведете статистиката и мисленето в числа, мисленето в вероятности и мисленето в риск, когато говорите с вашите деца. И един от примерите, защото знам, че баскетбол е много популярен сред българските деца, включително вчера имах удоволствие да си говоря с моят племенник, който е баскетболист в джуниор фаза. Му задавах въпрос каква е успеваемостта на опитите за кош от зоната на две точки. И той ми отговори някъде около 80%. След това го попитах, добре, какъв е шанса да вкараш кош от зоната на три точки, като питам средно за NBA, нали? Питам за професионалния топ ниво баскетбол. Той ми отговори 10%. Тя, истината е, че при двете точки процентите са между 50 и 55%, а при трите точки са между 35 и 40%. Защо това е важно? Защото има огромна разлика между това как възприемаме една ситуация, включително когато сме много вътре в тази дейност, в този случай баскетбол, и това всъщност какви са реалните данни за статистиката на този спорт. Тоест, на първо място трябва да погледнем света отвън, не така както ние го виждаме с нашите очи, ми се опитаме да съберем малко информация отвън, а тя е абсолютно достъпна. И в подкаста с участието на Дарио Мори, на който му направих визитна карточка преди малко, всъщност той разказва точно за тази статистика, разликата между 2 и 3 точки при опитите, и дълги години трите точки всъщност са подценявани като удар в баскетбола, точно защото вътрешно, психически всички са смятали, че шансът е много малък, но всъщност се оказва, че шансът не е толкова малък, на първо място. И второ, допълнителната награда, допълнителните 50%, едната допълнителна точка, всъщност са достатъчно силен стимул, за да се опитват три точкови удари. И това, разбира се, постепенно навлиза в практиката на треньорите от NBA и сега е с съвсем стандартна стратегия. Това е нещо, за което според мен може да работите и с вашите деца не само в баскетбол, но и в други спортове. Както знаете, на мен на сърце ми е тениса и аз там се опитвам други статистики да извличам. Най-вече най-интересното при тениса е, че сервиса позволява да рискуваш много, защото ако го сгрешиш, имаш право на втори сервис. Ако скричиш втория, това се нарича двойна грешка и съответно противникът ти получава точка, но особено важното е, че тениса в единствени удар, който изцяло зависи от теб, това е сервиса, позволява да си максимално рисков, което е изключително интересна лабораторна ситуация, в която деца и възрастни могат да опитат докъде свършва тяхното умение и къде започва късмета. Това е точно класическа ситуация, в която разпъваме риска до максимум или пък нашите възможности до максимум. Първия сервис в тениса. Други спортове, разбира се, ще ви дадат много други примери. Най-важното, което искам да остане като послание, спорта е важна отправна точка и важна първа точка за вкарване на тези концепции в общуването с вашите деца. И пак казвам, мисля, че повечето от тях ще бъдат щастливи, няма да ги чувстват като някаква допълнителна тежка математика, а ще ги чувстват като нещо, което касае тяхното представяне на игрището, на корта, в плувния басейн, на лекоатлетическата писта. Това ще ги прави тях по-мотивирани, по-уверени и, разбира се, ще ги вкара в мислене за това как могат да победят с повече стратегия, не само с талант, не само с повече атлетизъм. Това са важни неща, особено когато се влезе в професионално ниво и когато силите са изравнени много или малко, но в един момент стратегията започва да има ключово, критично значение. Така че, наистина, за мен е важно това да остане във вас като послание и практика, която да опитате. Спорта, статистика и чак тогава математика. И един пример от тениса, на който попаднах преди няколко дни. Роджер Федерер разказва за своята дългогодишна кариера. Той казва: аз във всичките си, мисля, че около 1700-800 професионални мача съм спечелил близо 80%, което е впечатляващ резултат и всички трябва да са, разбира се, удивени от това число. Но по-интересното е колко точки от всички, които изиграл, е спечелил той. Числото е доста по-близо до 50%. Всъщност 54 на 46% са точките за Федерер срещу неговите опоненти. Нещо, което има много слоеве на послания, които могат да се извлекат от него. На първо място, както и самия Федерер казва, това са почти 50% от точките ги губим. Това важи и в живота. 50% от нашите решения ще се окажат с негативен резултат. Трябва да развиеме онази психологическа резистентност, онази устойчивост, която да ни кара да можем да се справяме с негативните резултати, да можем да ставаме когато паднем, да продължим напред, да не гледаме назад, освен научения урок, нали, да трупаме информация, да трупаме знания, но всъщност погледни да отива напред и да грешката, ако е била грешка, да остава назад. Това според мен е първото важно послание. На второ място, това е посланието свързано с това доколко тези загубени точки, пак казвам, близо половината от изиграните точки на Федерер са загубени, доколко тези загубени точки са били резултат от умение или липса на умение или са били резултат от късмет или лош късмет. Като в лошия късмет се включва и това вашия опонент просто да има невероятни умения. Това, в крайна сметка, като говорим за умения, става дума за уменията на взимащия решения, но тъй като взимаме решения в среда, в която и други хора взимат решения, особено в спорта това е изявено, когато имаме опонент, тогава трябва да си зададем въпроса всъщност кое точно зависи от нас. И аз си мисля, че едно важно послание от примера с Федерер е, че тези 54% спечелени точки са 54% спечелени точки в голямата си част благодарение на умение. Това са точки, които той е контролирал, точки, които са зависели от него, а не са зависели от късмета. 46% загубени точки, голямата част от тях, разбира се, може да се каже, че са били в резултат на по-лоша форма или пък загуба на концентрация, но част от тях със сигурност са били резултат на лош късмет. Разбира се, в спечелените точки също сме имали точки, които са били резултат от добър късмет, от добро стечение на обстоятелствата, но когато човек погледне тенденцията, ти печелиш малко над 50 точки, но в крайна сметка печелиш 80% от твоите мачове. Значи това е силен индикатор за това, че въпреки че всяка една точка изглежда 50-50, са едно отвърляш резитора, всъщност се оказва, че тези точки, които печелиш, са твои точки. Това са точки, които са резултат от основно от твоята целенасочена стратегия, умение и знание как да спечелиш. Точките, които загубиш, окей, те може да са резултати на късмет и на нещо друго, загуба на добра форма в дадения момент и така нататък, но по-важното е, спечелените точки са тези точки, които съм ги спечелил с късмет, с повече с умения, а не толкова с късмет. Това е изключително важно като статистика и ми се иска това по някакъв начин да стигне до децата, които играят тенис. Да, много точки ще загубите, да, ще имате мачове, които ще загубите 6-0-6-0. Дори ако нямате такива мачове, значи сте играли твърде малко. Просто молбата ми е, опитайте се повече да анализирате, повече да мислите в числа и по-малко да влагате емоции. Разбира се, емоциите няма как да не присъстват във всеки един мач, във всеки един гейм, всяко едно разиграване, но в момента, в който мине емоцията, следва статистиката, следва анализа. И колкото по-развито чувство има човек към статистиката, анализа и стратегията, лично според мен, толкова по-бързо ще отшуми негативната емоция от една загубена точка, от един загубен гейм и шанса да спечелиш мача ще остане по-голям. Съответно, шанса да спечелиш 80% от твоите мачове ще бъде доста по-голям.
По БНР Радио Пловдив вие слушате подкаста Ексанте. Икономика с Георги Стоев.
И пак завършвам с нещо, което е от спорта. Това е пример, който дава Дарил Моури от NBA, за който преди малко ви разказах. Той казва, когато играете срещу много по-добър съперник, на вас ви е ясно, че шанса да победите, да речем, 1-8 или 2-7, т.е. шансовете са много, много срещу вас. Въпросът е, че въпреки това има стратегии, които подобряват шанса ви да спечелите все пак този матч. От 1-8 може да го направят 1-4, може да го направят 1-3. И тези стратегии не трябва да бъдат подценявани, защото въпреки, че 1-3 също е ужасно, ужасно кофти старт да влезеш в един матч, ти влизаш като аутсайдер, това е много по-добре от 1-8. И всяка стратегия, която ви подобри шанса от пълни аутсайдери към не толкова пълни аутсайдери, пак е добра стратегия, защото в живота, както в спорта, ще има случаи, в които ще се изправите срещу съперник, който е много по-добър от вас. И ви насърчавам да изслушате, който има, разбира се, интерес да го приложи това в неговия живот, домакинство и възпитание на децата. Насърчавам ви да изслушате подкаста с Дарил Моури в Alliance for Decision Education, в този сайт, за който ви казах. Ще ви издам единствено само, че когато играеш срещу много добър съперник, това, на което можеш да заложиш, е по-голяма вариативност, по-голяма непредвидимост, по-голяма жизненост в твоята игра. Нещо, което, ако не се лъжа, Гари Каспаров беше направил, когато за пръв път се изправи срещу машината на IBM за изкуствен интелект в публична партия шах. Мисля, че в момента, в който разбра, че машината всъщност ще предвиди всички негови ходове, той започна да играе непредвидимо за машината и така успя да спечели, ако не се лъжа, поне една партия, което беше впечатляващо все пак. Гари Каспаров е един от хората, които е в борда на тази организация, за която ви разказах. Надявам се, че ви беше интересно, надявам се, че ви бъде и още по-полезно. До следващия път!
Вие слушахте Ексанте, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.